I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det har egentlig aldri vært noe mål om å være trener. Så prøvde jeg, så jeg tatt inn på kurs. Vart ansatt I Salmar Akademi I fjor og stortrives og har lært enormt mye. Så det har gitt meg mer inspirasjon og entusiasme til å bli trener.
Enn du trodde?
Ja, det jeg trodde ikke, men jeg kjenner at det her jeg brenner for.
Ja. Vi begynner jo selvsagt med blanke nyheter, og når selveste Supermann, like før vi skal gjøre podcastinnspilling, gir beskjed om at det han som siste mann I trenerteamet til Rosenborg, så må vi jo starte deg, Kjetil Rekdal. Grattis med en ny kollega.
Takk for det.
Hvorfor ble det Roarstrand?
Det mange grunner til det. Han en veldig likende kar. Han er litt annerledes enn I og Geire.
Ja.
Litt stillere og litt roligere kanskje, men når Roar prater så hører folk etter. Jeg har jo hatt med Roar å gjøre både som konkurrent på banen og på landslaget, så jeg har alltid likt Roar. Så han var en av dem som kom fort opp på lista. Og så har han jo også en fantastisk historie med Rosenborg. Nå ble ikke det avgjørende. Det gikk på personen og ferdigheten og kvaliteten som han kan tilføre oss, som ble det som tippet I Roar sin favør, og det vi veldig fornøyd med. Og han fremstod som ekstremt sulten og motivert på å få lov å bli med oss, og det gleder vi oss til å starte med.
Adressa har vært opptatt av det, media har vært opptatt av det. Hvem skulle den siste bli? Hvor viktig Er den jobben egentlig?
Den veldig viktig, fordi at du har mange spillere som trenger oppfølging. Og det å bli sett, og det å bli coachet, og det å bli lagt merke til når du trener, det er ikke mulig for en hovedtrener og en assistent å klare å rekke over alle hver dag. Og da blir det at du kanskje sklir litt ut, og så det blir en ekstremt viktig jobb for Roar, at han ser dem vi ikke nødvendigvis får med oss. Og så har Roar en fantastisk aura, en fantastisk karriere bak seg, som gjør at han får den respekten ganske enkelt når han snakker. Og så skal vi også, det jo viktig også, tror jeg, at vi kan være med å utdanne og utvikle trenere som kommer unnfra. Så det jo, tror jeg, et godt poeng oppi der at han kommer fra akademiet og får sjansen å være med rundt A-laget nå. Og kanskje så det noen andre som tar steg opp ved en senere anledning, men denne gangen her så ble det Roar. Og så må vi også si at det var ekstremt mange som hadde lyst på den jobben der, og ja. Meldte seg, og gjorde gode inntrykk på oss. Så det var selvfølgelig et ekstremt vanskelig valg, men vi falt ned på Roar, og det vi er trygge på at vi har gjort et meget godt valg for Rosenborg, og også for oss. At vi får en person inn der som passer inn hos oss og komplementerer oss på en briljant måte.
Mm, når du sier oss, du og Geir Frigård, Geir er også.
Ja, ja.
Det jo en ferskis dere henter inn her, rett og slett. Men allikevel, hvor viktig det? Altså, men samtidig, han supermann, sier jeg ikke sant før vi begynner. Han selveste supermann, han en legende I Rosenborg.
Mm.
Var det viktig for dere å ha en med tilknytning her for før, eller kunne det like gjerne blitt en som aldri hatt noe med Rosenborg før å gjøre?
Nei, det var et vanskelig valg, som Kjetil sier. Det var flere gode alternativer, men Jeg trygge på at det valget ble veldig, veldig bra. Roar en fantastisk type, kan veldig mye fotball, har vært i gamet lenge, har en god standing. Veldig mange plusser med Roar, og han god på feltet. Han en litt annen type enn meg og Kjetil. Litt annen tilnærming. Jeg tror det blir en bra dynamikk i den trenertrioen. Litt forskjellige trenertyper på feltet, og det tror vi sunt, og det var viktig for oss når vi tok det valget.
Vi må jo si, vi snakket jo om jakten på hvem som blir nye assistenter her. Vi har jo spurt deg, Kjetil, mange ganger. Du har holdt kortene tett til brystet, skal du ha. Vi har vært inn på mange navn. Altså, ja. Jobbet vi helt til det siste, må vi være lov å si. For vi hadde jo en innspilling her på Scandic i dag med Roar.
Ja, den var fin.
Den var fin, og da det kom ut klokka 2, klokka 1 hadde vi avtale med Roar. Og så ble vi stående her, vi, Roar, Bent Skammelsrud, og folk spurte, ja, vet du hvem det blir, Roar? Nei.
Og på det tidspunktet har vi funnet ut, må videoen allerede ha vært spilt inn, den som nå ligger på EBK nå.
Det kan jo godt hende.
Så han god til å lyge i hvert fall, han.
Ja, men det...
Eller en hvit løgn da.
Ja, altså, men vi skal også ha respekt for at det var flere på en lista der som ikke ville ut i offentligheten.
Ja.
Og når jeg har gitt mitt ord på at det ikke skal skje, så skjer det ikke.
Ok.
Så, og så er det litt artig at ikke alt kommer ut før det kommer ut. Så det var en fin greie for oss nå at vi klarte å holde dette her til siste, at det kom ut på riktig måte for en gang skyld.
Da er vi i gang med podcast, og for dem som hørte litt nyheter og vant til Rasmus og Saga, som en ukjent stemme her i sted, det også kollega Steffen Stenersen. Ole Sagbakken i koronakarantene, og veldig lei seg for det, fordi at han hadde planer om å ta med seg Geir Frigård-plakaten sin og få en signert, han er altså
han hadde gledet seg
og hadde vært hjemme på Tynset i jula Rydda da, for den gamle Frigård-plakaten.
Ja, det var synd.
Nei, vi fant ut at det må skulle greie Frigård for slipp.
Altså, det er ikke helt sant at den historien er da, men han kommer til å bli trimmet litt på det. Så det, der har vi noe på, Geir.
Det hørtes
bra. Den må bare ta vare på den.
Det eneste i landet, det var sikkert.
En av de få.
Kanskje vi blir veldig full.
Ja.
Svært få igjen.
Ja.
Vi må selvsagt starte med å snakke litt om Nils Arne også, for på onsdag så kom det triste budskapet om at den gamle mesteren var gått bort. Kollega Sagbakken intervjuet Nils Arne i månedsskiftet august-september i anledning Nils Arnes 80-årsdag. 7. september så ble jo han 80 år, og det er en podcast som jeg for øvrig vil anbefale alle å høre, alle som har et hjerte for Nils og for Rosenborg. Det ble jo da det siste store intervjuet vårt med Nils Arne, og vi kan jo ta en liten lytt på det her.
Det viktigste Rosenborg gjør nå, og det har vært noen perioder, det har vært viktig, det at de tror på sin egen filosofi. Ikke sant? Altså, den har holdt Rosenborg på toppen i norsk fotball i 60 år. Mm. Ikke sant? Og internasjonalt da, i hvert fall i 15 år. Og da må vi tro på det.
Mm.
Og det var Rosenborger, det å ta vare på de verdiene som har gjort klubben god.
Mm.
Og det med ikke skapt bare av Nils Arne Eggen. Han har ført en del av mesteparten da, i penna, ikke sant, og beskrevet det, og utført det også, selvfølgelig da. Men det gjelder alle. Selv om det høres litt egoistisk ut,
ja,
så sier jeg det at Rosenborg må styres av rosenborgere. Det å være rosenborger, det betyr altså at det er klubbens filosofi som styrer skal vi si måten du utfører hovedtrenerjobben på. Vi må passe på så at vi alltid har noen der som har opplevd det selv.
Ja,
ja.
Men er du da middels tilfreds med måten Rosenborg spiller fotball på, da?
Ja, det var veldig variabelt.
Ja.
Og vi har hatt enkelte kamper som har vært kjempebra,
mm,
og jeg har tenkt at nå, men så er det at de er nesten litt gjenkjennbare,
mm,
og da blir det en del, altså skal du få til de relasjonene der du har et lag der spillerne kan helheten så godt at de starter i forkant.
Ja.
Ikke sant? Da må du i hvert fall kan det selv.
Det sa også Nils Arne til Ole Sagbakken i månedsskiftet august-september. Det er rart å høre Nils.
Jeg synes det er sterkt,
jeg må si det. Men Kjetil og Geir, er dere Rosenborgere i den forstand Nils Arne Eggen snakker om her?
Jeg tror det at du, han tenker på at Rosenborg altså skal styre klubben, og ikke nødvendigvis at det skal være Rosenborg-trenere. Jeg tror det sånn i fotball at du trenger også folk utenfra innimellom, som ser kanskje ting på, jeg ser ikke på ting på noen annerledes måte enn Nils Arne. Mye av det han står for og jobber etter bruker jo vi. Med fremoverrettet fotball, med stor bevegelse og tørre. Å ta ansvar og liksom styre kampene og ha tro på egne ferdigheter, og det må du bygge opp. Så det er ikke noe nytt for meg det som Nils Arne sier, men så er det jo sånn at Nils Arne er Nils Arne. Du kan ikke kopiere noen, men du kan ta med deg veldig mye av det han sto for, og dyrke det og ha det i Rosenborg til evig tid. Det jeg tror han mener med intervjuet her. Jeg hadde jo en lang prat med henne i desember, og da pratet vi om tallkombinasjoner, og så han var ikke opptatt av det i hele tatt. Altså, han fikk til Rosenborg i 4-3-3, men det kunne like gjerne vært en annen formasjon, men måten han utøvde ting på, han snakket om å bevege seg i forkant, til å få en dynamikk inn i et spill, som vi også er veldig opptatt av. Og vi håper jo at det skal bli en solid gjenkjennelse i det, så at folk ser at dette her ligner på det Rosenborg skal stå for, og så blir det sterkere og sterkere og sterkere, og så blir det sånn fotball som Rosenborg vil stå inne for. Det er det oppgaven vi har gått inn i. Hvis vi hadde følt at vi ikke kunne levere, så har vi ikke tatt på oss den jobben, og så vet vi at det er en lang reise. Siste sesong, femteplass, sesongen før, fjerde, før det er tredje, så det har vært en nedadgående kurve, og den må vi få stoppet. Vi må få snudd den kurven oppover. Og jo fortere det går, jo bedre blir det. Og så er hverdagen ekstremt viktig. Hvordan du trener, hvordan du stiller krav, hvordan du når et nytt nivå, hvordan du skal nå det neste nivået, og neste nivå. Vi må ha den enorme drivkraften som drar oss fremover, og da må vi enes om en felles kurs, og få alle ombord. Og et forent Rosenborg er en råsterk klubb. Og så kan du godt si, sånn sett utenfor, så hadde det kanskje sett ut som det var vinglet litt da, hit og dit i senere sesongene. Og det blir oppgaven vår nå, å få dette på stell igjen, og utvikle oss kontinuerlig.
Vi kan jo ikke slippe Nils Arne helt, altså de siste dagene har jo vært, jeg synes det er nesten litt sånn surrealistisk, dere har jo sett reaksjonene som har kommet, dere har måttet svare på det selv også. Blomsterhav, lyshav på statuen i går, altså er du gær overrasket over, altså vi vet jo hvor stor Nils Arne har vært, men når du ser det i det formatet som det blir da?
Ja, det er sterkt, det er det altså. Kona mi ringte meg i går når dette skjedde, og liksom, en ting er at det er mye her i Trondheim, men det er hele landet. Det er overalt. Han var en bauta i fotball-Norge og elsket alle. Så vi blir veldig ydmyke når vi er her og snakker om Nils Arne. Det var sterkt. Og så tror jeg det, jeg vil si det i forhold til det Kjetil sa i sted. Vi har i hvert fall mange av de samme prinsippene i spillet som vi har felles. Og vi har også det med en treningshverdag hvor vi ønsker mest mulig kvalitet inn i hver eneste dag. Intensitet, kamplik trening. Også. Der tror jeg vi tenker veldig likt som det Nils gjorde.
Nils Arne snakket i det her intervjuet også til Ole om en kombinasjon av George Curtis sin flatback four og totalfotballen til Rinus Michels og Nederland. Da passer det egentlig ordentlig å ta med et spørsmål fra Terje Alstad som lurer på hvem er Rekdal sin store inspirasjonskilde på trenersida? Når hans lag og taktikk virkelig flyter og alt går på skinna, hvilket lag skal Rosenborg ligne på da? Utad så kan han virke som Norges svar på Mourinho. Hva tenker han selv om det?
Vi tar det siste først da. Han må huske på at jeg startet stort sett på bånd. Og da hadde det vært det viktigste å slutte å tape. Og da blir alle poenger ekstremt viktige. Så du må begynne bak med et lag og redusere tap, begynne å ta poeng, og så skal du sakte men sikkert begynne å vinne, og når du begynner å vinne en eller to ganger, så skal du prøve å vinne oftere. Jeg har vært så heldig å ha hatt Egil, som var ekstremt god til å organisere lag defensivt. Og så har jeg også studert Nils Arne og spilt mot Nils Arne, og pratet med Nils Arne, og prøvd å plukke opp mye av det han får i andre enden av banen, offensive delen av det. Og prøve å sette sammen dette der til å bli en solid enhet da. Den retningen jeg ønsker jeg å være som fotballtrener, at du skårer mye mål, men altså at du også er solid i den andre delen. For fotballen består av to ting. Enten så det i angrep, eller så det i forsvar. Det ingenting imellom der. Og når du i angrep, så må du være god på det. Og de få gangene, forhåpentligvis, du må forsvare, så må du beherske det også. Og det ser du på de største lagene ute i, ute i verden. Du ser på Manchester City, som spiller en fantastisk fotball. Liverpool gjør det, men de ikke lik. Det forskjellige måter å gjøre det på. Liverpool veldig gjennombrudsfisig. City veldig possessionsorientert. Og så har du hatt Bayern München, som har hatt en vanvittig fysisk kraft. Når de knekte Barcelona, når Barcelona var suveren i fire år med tiki-taka-fotballen sin, så møtte de et Bayern München-lag som løp dem fullstendig seng, spilte dem av banen totalt i Champions League. Så da kom en ny epok inn i fotballen. Så jeg tror det viktigste er å se litt fremover i tid. Hva er det som kreves? Fotball har blitt en veldig atletisk sport. Det er en fysisk sport som...
Men Mourinho er oldschool da, skjønner jeg på en måte.
Ja, det ja,
du er ikke der.
Blanding av City, Liverpool og Bayern.
Ja, altså, men trender da. Hvordan fotballen utvikler seg, hvordan kan du være best da? Først og fremst Norge nå, da, det, for nå, det er jo det første målet, å bli best i Norge igjen. Ja. Og hvordan skal du komme det forbi de lagene som er foran deg? Hvilke egenskaper må du ha i laget? Hvilken styrke må du ha? Til alle dagene, og når det går på skinnet så då vinner du som oftest, men det, når du butter litt imot og klarer å befri deg fra den vanskeligheten og likevel klarer å skinne da, etter hvert i en fotballkamp, det er jo en egenskap du må ha. Så jeg har jo pratet mye med seg guttene som spilte med Nils. Det var ikke champagnefotball hver kamp der, det var jo krigekamper mange ganger der også, men når de var gode så var det umulig å ta dem. Det er toppnivået vi må strebe oss etter, og så må vi løfte bunnivået opp sånn at når vi spiller en normalkamp, så er vi fortsatt god nok til at du kan se igjen styrken i laget og den offensive kraften fremover med masse folk i angrep, skåre mål. Når du skårer et mål, så har du lyst til å skåre ett til. Og når du har skåret det, så skal du ha lyst til å skåre ett til. At det er det første du tenker, å ikke begynne å forsvare en 1-0-ledelse. Jeg skjønner jo at det blir plakket det på meg, men det er jo et stempel som har kommet fordi du har startet på bånd. Nå starter de med et lag som har bedre ressurser, bedre spillere, kortere vei på toppen. Du kan begynne å bygge laget lenger frem på banen enn du har gjort før i min karriere. Og det gleder meg til å se konturerne av når vi begynner allerede på første trening.
Når vi inne på Nils Arne Eggen, så vi intervjuet den gamle adressekommentatoren Kjetil Kroksæter. Han sa at hvis du ikke har blitt skjelt ut av Nils Arne, så har du gått glipp av noe viktig i livet. Petter, du har blitt skjelt ut av Nils Arne
mange flere ganger, så jeg har åpenbart ikke gått glipp av det.
Har du dukket det?
Jeg vet ikke om vi har blitt skjelt ut av Nils Arne. Du har i hvert fall ikke hørt det. Men vi har møttes mange ganger. Når jeg har vært spiller og han har vært trener. Første gangen var når han var i Moss. Da vant Moss seriegullet. Og så gikk han til Rosenborg. Og da var vi i nærheten. Vi lå rett bak med Molde og kriget med Rosenborg. Vi tappte hver noen kamper på en surest mulig måte. Men kanskje likevel fortjent. Og så har jeg møtt han som trener noen ganger. Jeg har trent ett lag. Han har trent et annet lag. Så... Jeg tror ikke jeg har blitt skjelt ut av Nils Arne, men vi har selvfølgelig diskutert så busta fyk noen ganger, og det har litt artig. Og så ser jeg når du stiller et spørsmål, han må tenke før han svarer, det er jo ikke så ofte skjer da. Og det synes jeg var litt stas, at du klarer å sette den fast. Ja, hva vil du gjort der? Normalt sett så får du knapt nok stilt et spørsmål, for det er han som forteller det alt. Så, og den egenskapen synes jeg har vært fascinerende med Nils Arne, at også han går fra å være... veldig bastant til å være ydmyk når man må begynne å tenke gjennom hva skal jeg svare her. Og litt den diskusjonen var det vi hadde nå ute på Fannrem, og det var jo veldig tydelig budskapet for henne. Altså Rosenborg skal være et offensivt lag, men må ha en solid defensivstruktur. Det er den veien å gå. Ikke begynne å bygge bakfra, bygg forfra og bakover. Og det må jeg huske på, sa han. Og det skal jeg ta til etterretning. Og det er sånn jeg tenker når jeg går inn her, for at utgangspunktet er helt annerledes enn det jeg har fått prøvd på før.
Så sa jo Nils da når du gikk at han hadde stålt på seriegullet 2022. Det er jo en god beskjed å ta med seg. Ja. Men Geir, du var jo på et Kongsvinger som var ganske bra en periode. Så da Kongsvinger var som aller best, rett og slett. Spilte Europa og greier og greier. Var det noe... Kan du huske på å ha hatt noen mannjevninger med Nils Arne?
Jeg kan ikke huske at det har vært noen utskjellinger eller noen kjeftinger av noen slag, men jeg har jo møtt Nils mange ganger. Og jeg har stort sett tapt da jeg har vært på Lerkendal. Men vi har slo Rosenborg en del på hjemmebane faktisk. Jeg har noen gode opplevelser både fra Hjemsølund og fra Åråsen. Så vi slo Rosenborg 3-0 i 96. Det var nok en av de bedre kampene jeg har vært med og spilt.
Du skårte to mål da.
Skårte to mål, ja. bra reka.
Men han prøvde jo, Nils Arne prøvde jo å hente Kjetil. Hva med deg? Ble du...
Jeg var litt aktuell for Rosenborg en periode også. Det var i Kongsvinger-tiden min. Det må ha vært i 93-94. Jeg husker ikke eksakt når det var, men da var det litt snakk om det. Men det ble ikke noe, og da havnet jeg vel i Lillestrøm i 95.
Akkurat. Så har dere fått skryt for en ting begge to. Fordi at den første dagen da vi satt her, vi avsluttet med en podcast til, så var det mange som la merke til at ingen av dere brukte ordet prosjekt. Og det det mange supporter som synes det helt tipptopp at dere ikke gjør. Fordi at det et eller annet med det ordet som de ikke liker. Nei, altså, det med fullt overlegg?
Ja. Jeg er enig.
Det er med fullt overlegg, ja, men vi konkurrerer for å vinne vi.
Ja.
Og fortest mulig. Altså, vi, første kampen mot Bodø Glimt, vi reiser til Bodø for å prøve å vinne.
Mot Djurgården allerede?
Ja, ja. Der er vi litt forskjellige da. Han er litt mer opptatt av resultatet i treningskampen. Jeg er mer opptatt av prestasjonene og at vi får ting på plass.
Ja.
Og at vi tester grensene våre, altså ikke på bekostning av et resultat. Det er ingen så glad i å tape, men jeg er ikke så brutal på treningskampen, for det er på en måte en forberedelse. Der jeg er litt sånn, jeg skal ha gode vaner og vinne.
Ja,
og jeg er enig med det også. Men for meg så er den kampen som teller mest nå, det er serieåpningen i Bodø. Og vi har god tid på en måte, men dårlig tid.
Så det er ikke prosjekt frem dit?
Nei, vi er opptatt av utvikling. Vi er opptatt av at den treningen vi har på lørdagen, den setter en presens, eller hva vi skal kalle det.
Den setter en standard.
Standard, da. Og da er målet vårt at treningen på søndagen skal være bedre.
Ja.
For da har vi liksom laget at her er nivået vi er på nå. Vi skal prøve å ta et steg allerede over natta i morgen, så vet du at det er jo små steg da, kanskje noen ganger litt lenger, og så kommer mandagstreninga, og da skal den også, det er målet vårt, at den skal være bedre enn lørdagen og søndagen. Så at vi kommer oss sakte, men sikkert i gang, og tar et steg, og at spillerne synes det er gøy å bli pushet, gøy å bli sitt krav til, gøy å levere forventningene som blir stilt til dem med gode prestasjoner, og kan utvikle seg, og at vi får et lag som er i riktig retning. Noen ganger så kan det ta litt tid for å få pushet det her i gang, men jeg tror jo det at vi skal ha en god mulighet til å få et Rosenborg-lag som ser betraktelig bedre ut i første serierunde enn du gjorde i siste serierunde. Det er målet vårt.
Da vi snakket om hva vi skulle snakke om i denne podcasten med Steffen, så i overgangen mellom Nils Arne og dere, så sa Steffen at vi må snakke om åpenhet.
Mm.
Og så er det jo sånn at Steffen Stendersen har tidligere jobbet i Fjellandsvenn,
ja,
og jobbet tett opp imot deg når du var starttrener. Så nå tenkte jeg vi kunne få et litt miniforedrag fra Stendersen om Rekdals åpenhet, for det bør han vite litt om.
Ja, det som står igjen fra Kjetil i starten er jo den avslutningen, men det veldig få snakk om er jo at det gikk veldig bra. Selv om det ble nedrykk, så var jo startet 6.-7. beste laget den høsten. Men i forbindelse med Nils Arne Eggen, så har jeg sagt til Petter at du og Nils Arne er ganske lik på noen områder, og åpenhet til ett av dem. For du er vel den treneren jeg har opplevd som har vært mest åpen overfor media. Noen har kanskje ment at det har vært for mye til og med, men det er noe sånn det. Du har vært åpen overfor omgivelsene, og også når det sto på.
Ja.
Som vers med den exiten du fikk, så var du for eksempel på en live-podcast stilt opp der, som du hadde avtale om. Er det bevisst, eller er det bare sånn du er? Eller det,
nei, altså, jeg vil jo påstå at jeg er en person som... ikke går hjemme med. Og hvis det er noe jeg lurer på, så spør jeg. Kan jo hende at jeg graver, og det kan være litt ubehagelig for å få fram et svar, da, men nå får jeg i hvert fall et svar. Da. Om det er noen som ikke liker meg, så det synes jeg er helt fair at han kommer og forteller meg at du er en tulling. Helt fair. Ikke springer og sier det til alle andre. Jeg kommer og sier det til meg. Jeg takler det veldig fint. Vi kan gjerne diskutere rundt om det også. Og da har jo det blitt laget en myte da, sant? At Kjetil han er kun sånn, og jeg vet at det ikke er sånn. Så har jeg kanskje i enkelte perioder gitt opp, eller liksom å slåss mot med den snøballen, men så har jeg kanskje funnet en annen vei å presentere meg på en bedre måte da. Og da må du bruke åpenheten maksimalt. Og jeg sa det på podcasten på Rotsek i går, vi er jo her nå, vi driver jo selv et budskap. Vi er nødt til å få Trondheim og omheng i ryggen. Vi kan ikke ha dem i front av oss. Vi skal ha dem bak oss som pusher oss fremover, og ikke foran oss som bremser oss. Og da er vi nødt til å by på oss selv, fortelle hva vi har tenkt å gjøre, berolige folk som er negative. Og det er helt fair at det forventer vi at alle skal like oss, eller alle nødvendige som tror på oss. Men det er vår oppgave å få den troen til å vokse, så at dette her blir et lokomotiv igjen. Og det har det ikke vært da noen år av forskjellige årsaker, men som vi sa i sted, jeg vil ikke prate bakover, jeg er bare opptatt av fremtid, 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 fremtid og hva vi skal gjøre. resultatet i fjor får du ikke endre. De kampene er tapt, eller spilt uavgjort, eller vunnet. Det som teller nå er dagene som kommer fremover, og vi har gjort en ganske formidabel jobb, vil jeg si, med å sette oss inn i mye ting, prate med massevis av folk, fått utallige inntrykk som vi må bearbeide, som gir oss en god start, da, sånn at vi har en god oversikt og ikke kommer liksom, første treningsdag og skal begynne å ordne ting. Vi har gjort dette på forhånd, så vi er godt forberedt, og vi går ikke blind inn i dette her, langt ifra, og vi er veldig sultne og motivert på at dette her skal vi få til, og ja, vi har en god følelse på det.
Men basert på 20 års erfaring på Lerkendal, så vet jeg at det kan gå i kulevarmt mellom journalister og trenere, spesielt rundt exiter. Ja. Har du på noe som helst tidspunkt tenkt at Steffen Stenersen heter Rasøl?
Nei, det har jeg aldri tenkt. Altså, jeg tror du må respektere at han har en jobb han skal gjøre. Jeg er veldig opptatt av ærlighet. Ja. At han kritiserer meg for dårlige prestasjoner, eller dårlig laguttak, eller dårlig bytte, har ingen problem med. Okay. Så lenge han forholdes til fakta og sannhet. Hvis en journalist begynner å skrive sanne ting, da blir nok en som tar tak i, og det smeller litt her også. For det synes jeg noe om, men kritikk har jeg null problem med, så lenge det faktabasert og saklig, og sannhet.
Du skal få det, får sikkert ekte svaret når vi skrur av.
Ja, men det vet jeg. Litt om budskapet som dere nå skal selge, ikke sant? Erlend Yttersian Munkerud påstår da følgende: Rosenborg fremstod 2021 som et umoderne fotballag, med mye lange baller på spiss, uten at spissen hadde særlig gode betingelser for å ta vare på ballen. Hvordan vil Rosenborg anno 2022 fremstå? Vil det bli mer frispilling bakfra? Er det noen andre trenere dere henter inspirasjon fra? Altså, man lurer jo på det. Man er jo spent på hva det er dere kommer med. Jeg regner med det er en del av det budskapet som dere nå skal selge inn.
Ja, nei, det er... Jeg tror i hvert fall du vil se et Rosenborg-lag som ønsker å angripe hurtig. Som ønsker å ha mye trafikk i motstanders boks. Mye innlegg. Mer trøkk på siste tredjedel. Vi har sett at det med motsatte bevegelser, for flere som truer rom, ikke skal ballen på fot, det må jobbes med. Så det angrepsspillet blir viktig for oss. Vi vil ha mer trusler, mer løping uten ball. Det må vi ta tak i, og det kommer vi til å jobbe med fra første dag. Vi er opptatt av å slå mer innlegg, som sagt, og få mer trafikk i boks. Vi har store, sterke spisser, da må vi sørge for at vi får innlegg i boks. Vi må fore dem. Det er ingen grunn til at ikke en toppspiss i Rosenborg skal score 15 mål pluss, for eksempel. Men det er litt vår jobb da, å sørge for at vi kommer dit, får masse innlegg, og at det skjer noe på siste tredjedel, for å ta et konkret eksempel. Så får vi komme litt tilbake til hvor stor risiko vi skal ta i frispillingen, da litt med spillerne vi får inn, og spillemateriale og sånne type ting. Men det kommer vi til å jobbe med selvfølgelig og se på, men det blir hele tiden en risikovurdering hvor... Hvor sexy skal vi være når vi skal spille oss fri bakfra? Det må hele tiden vurderes. Vi er her for å vinne fotballkamper.
Sexy bakfra, og det kan jo være...
Hvis vi lykkes,
ja. Det kan dra publikum, det.
Ja, hvis vi lykkes. Ikke hvis vi hamner i eget mål, da.
Nei, det blir dumt.
Nei, altså, som Geir sa, vi er her for å vinne. Mm. Og det er klart, jo bedre vi blir, jo mer offensivt kan du spille.
Ja.
Det er jo en utvikling som følger et lag naturlig. Jo mer dominant du blir, jo mer folk sender du frem. Og vi ønsker å gå ut på banen med det som utgangspunkt, at den kampen her skal vi vinne for at vi er bedre enn motstanderen. Det er den mentaliteten som vi må ha fra start av, og den må vi bygge opp i hverdagen vår.
Og vi har et genuint ønske om å ha ballen på motstanders halvdel mest mulig. Vi er ikke så jævlig opptatt av å drive med masse frispilling rundt egen 16 meter. Vi vil ha ballen på deres halvdel, vi vil komme oss dit.
Dere er jo begge to HamKam, kommer fra suksessen HamKam i fjor. Blir det en kopi, blåkopi av det dere drev på med der, eller må dere gjøre noe annet her?
Ja, altså blåkopi, det er ikke mulig i fotball, fordi at det er forskjellige typer spillere, forskjellige typer kvaliteter og forskjellige klubber. Men prinsippet kommer til å være mye lik. Altså vi kan jo ta, jeg er ikke så veldig opptatt av å prate om historien, men vi kan bruke et lite sekund på det her da. Vi starter med HamKam i bånd. Og så bygger du laget bakfra, for du begynner i bånd. Og så bygger du det fremover, og så bygger du det fremover. Og så når vi startet sesongen i år, eller 2021 som du rykket opp i da, så var jo HamKam et solidt lag som var vanskelig å slå i begynnelsen av sesongen, og vi var effektive. Men etter hvert så flyttet du laget, jo sterkere vi ble, vi flyttet laget lenger og lenger frem på banen. Så fra å gå for å ha ballen 35-40% possession i første delen av sesongen, så kom vi opp på 50, 55, Og så det ikke nødvendigvis possession som avgjør om du skårer mål. Vi opptatt av å skape mye målsjanser, og så vi opptatt av i andre enden av å minimere antall målsjanser til motstanderen. Så det en balanse i dette her. Som, og det vil jo falle på spillertypene, ikke sant? At putt en spiller i ha sin beste posisjon, så han er trygg, så han er god, og han kan levere det som forventes. Hvis du driver å flytte posisjoner og sette opp et lag som du er litt på tvers av logikken, så vil du neppe få noe suksess over tid. Du kan lykkes en gang i ny og ned selvfølgelig, men utgangspunktet er at her blir det to spillere som konkurrerer om en plass, den beste spillet, og så kanskje blir litt bytte innimellom, men det vil være utgangspunktet. Dere to får beskjed om den plassen for dere fighter om. Den beste dere spiller.
Så er det ikke noe feil i å slå en lang ball opp på en spiss hvis du har en plan på hvordan du skal gjøre det. Mm. Det kan være et jævlig godt angrepsvåpen. Mm.
Vi skal snakke mer om spillere og hvordan spiller hen, men bare litt rann. Du sa selv at du var på Rotsekk i går, og det den lille PR-en fortjener dem. Det er en fin podcast det. Men der sa du at du hadde vært opp med Frigård til over klokka to, altså på natta, og det har dere gjort en god del av i det siste. Så skal få et todelt spørsmål, Geir. Hva er verden heldig på med midt på natta, og hva gjør du for å få det beste ut av han da, på midt på natta og ellers i døgnet?
Har vi god tid? Nei, det går jo i fotball. Altså, det kan være... I går satt vi og så på video. Så på Rosenborg, så på ting som vi skulle legge ut til spillerne. Identitetsklipp av hvordan vi ønsker å spille offensivt, defensivt, som vi har lagt ut til spillerne nå. For å, og så er det jo...
Identitetsklipp, sa du? Altså,
ja, hvordan vi ønsker å spille, som, altså gitt spillerne litt noen drypp på hvordan vi tenker offensivt, defensivt. Ja. Det er de fått av oss. Og det ligger ute nå til dem, og det satt vi og jobbet litt med i går. Så det kan
skalta
være...
Spillere, jo,
skalta spillere, snakke med agenter, spillere inn, ordne PC-en til Reka. Slå den på.
Nei, da, det, du som er ikke ansvarlig?
Ja. Ja, det er jeg ikke.
Alt som kan ned på papiret, han, i prat og han noterer.
Per Jale er et meget, meget dyktig på data. Han hjelper oss mye, men i forhold til Kjetil så er jeg ganske datakyndig, det skal sies.
Men, for det var jo mange som sa at det var viktig at du ble med Kjetil Rekdal til Trondheim, fordi du vet hvordan Kjetil tikker, og du vet hva han trenger for at dere skal bli et bra par sammen. Hva er det?
For det første så er vi kjenner hverandre godt nå, vi er veldig trygge på hverandre, vi vet hvor vi har hverandre igjen, og så er vi brutalt ærlige om hverandre da. Jeg tror det er ekstremt viktig når du er i en klubb som Rotsmor, at du er høy takkunde inne på kontoret hos oss. Vi har ganske tøffe diskusjoner. Jeg vet at det er Kjetil som er sjefen her siste året, sånn skal det være. Men jeg har aldri vært redd for å utfordre og fortelle hva jeg mener og hvordan jeg tenker at ting skal være. Og så når vi går ut av det rommet, så har vi en stemme utad, alltid. Det er viktig. Og det Roar blir en del av det teamet der nå. Vi kommer til å utfordre hverandre. Og så er det lojalitet 110%. Det er helt avgjørende.
Det er kanskje ytterligere. Altså, Geir er råsterk der jeg er svak da. Altså, han får ting...
Har du svake sider da?
Ja, mange. Men vi har noen gode da. Nei, men altså, hvis du tenkte det med å få ting ned på papir, synlig og tydelig og veldig godt strukturert, der er han helt outstanding. Sånn, jeg har aldri mye har gått ut fra hodet mitt da. Altså fotballkompetansen der, og så kanskje vært litt sånn utfordret med å få synliggjort det godt nok da. Der er Geir helt fantastisk. Han får det ned, altså når vi diskuterer, han får ned tankene som vi har, ned på sånn som video, sånn som identitet som vi snakker om nå til spillere, så at de får det veldig synliggjort da, på papir, og så skal jeg prøve med på den verbale tingen og ut på treningsfeltet og pirke det på plass enda bedre enn det på papiret. Så, og så er han er irriterende god til å utfordre meg, på godt og vondt, og det trenger jeg. Jeg trenger folk rundt meg som ikke bare sier ja og går, men som faktisk stiller spørsmål, og som er krevende å ha med seg, altså at det blir gode diskusjoner rundt det, for det, du må lytte på andre. Altså fotball er ikke et enmannsshow, og det vet jeg veldig godt, så, og da er det viktig at du har folk rundt deg som faktisk tør, og så setter meg og sier ikke det der, er jeg totalt uenig med, og så kan det bli en god diskusjon ut av det, og så kan det bli at han har rett, og så kan det bli at jeg må overbevise han om at Geir, vi er nødt til å gjøre det sånn på grunn av det og det, og så vi treffer oftere på valgene våre da, fordi at den diskusjonen er så åpen og god, at vi luker bort muligheten til å bomme i større grad enn at du bare tar et valg og så etterpå, nei det var feil. Vi er grundig forberedt i forkant når vi presenterer ting på at dette er vel gjennomtenkt, og sannsynligheten for at vi treffer er mye større på både på treningshverdagen og på laguttak og på bytte vi gjør, på måten vi kommuniserer med spillerne, med, både med video og når vi har spillersamtaler og så videre, at de får en så precis tilbakemelding som overhovedet mulig da. Hvis alt bare flyter, så da nytter det ikke. Og der er Geir ekstremt god, så for meg så han, er han gull verdt.
Det er veldig interessant. Kan du på en måte være litt mer konkret på hva er det på en måte du utfordrer Kjetil på? Hva er eksempler på der du er en motvekt, for å si det sånn da?
Ikke ha beskjeden nå.
Nei, jeg kan ta et konkret eksempel. En kamp vi spilte, hvor vi diskuterte et bytte som Kjetil ville gjøre. Og jeg ikke var enig. Og jeg stiller spørsmål om det. Ja, vi gjør det. Og så stiller jeg spørsmål en gang til. For jeg følte at det var feil. Og så går det, jeg skulle tenke litt på det. Og så bestemmer han seg tredje gangen, sier han, nei, vi bytter. Og så sier jeg, da går jeg egentlig lenger enn det jeg skal gjøre. Men jeg var så sikker på at det var feil. Og jeg utfordrer han en gang til på det. Nei, vi gjennomfører. Og så ble det gærent der og da. Det var en ung gutt, spiller ingen rolle. Men etter kampen da, så var det så faen, vi tappte kampen og spiller av, og dette var ikke bra. Og så sier jeg til Kjetil at før vi går inn til spiller at i dag, så er det du og jeg som har bommet. I dag er det vi som har bommet, vi spiller av. Ja, de gjorde ikke noe god kamp, men nå må vi se på oss selv. Og da er det vi. Altså, det gjør vi sammen. Men det kan være et sånn konkret eksempel selv, men jeg kanskje sånn i ettertid, så føler jeg kanskje at det dro den situasjonen litt langt. Men vi er trygge for hverandre, så vi kan gjøre det. Og så i kampens hete, så er det liksom, du kan ikke gjøre det hver gang.
Det må jeg si, det var i starten av HamKam-tida vår. Helt i starten.
Men det er et konkret eksempel.
Det vil aldri skjedd i dag.
Jo, det kan godt hende.
Altså, det som er bra da.
Vi må jo følge min overbevisning, men det var en av de få ganger.
Men det som er bra, Kjetil, det som er bra, det er at her snakker vi om en ung spiller som ikke hadde spilt noe særlig før. Han tør å gjøre det, og det har jeg respekt for. Ok, det ble gærent da, men det er ganske mange ganger hvor vi har dyttet inn en Halvor Oppsal, en 18-åring, gjorde han til kaptein i første kampen han spilte, og var en av banens beste. Altså, den gangen her som vi snakker om, ble det gærent da. Det kan skje, men du må tørre å prøve, og så vil du feile noen ganger.
Du snakker om unge spillere, Kjetil. Du har fått et rykte på deg for at du ikke bruker unge spillere.
Ja, det er jo helt...
Det stemmer ikke.
Det er helt uforståelig, egentlig. Hvis du går gjennom alle klubbene jeg trent, se hvor mange unge gutter som har vært på det i elveren. Og jeg hadde jo den fordelen selv, at jeg fikk spille når jeg var 16 år. Så jeg vet liksom hvor viktig det var å få den tilliten. Og så er det jo sånn at du må stille... Hvis det ikke går da, så må du stille det foran. Det gjorde det tilfellet der. Det var ikke spilleren som fikk skylda, de tok jo den selv. Ja. Og det er viktig å poengtere, når du slipper den unge gutta, så det er jo en viss form for gambling der, men hvis du ikke prøver, så får du i hvert fall ikke noe svar da. Mm. Og sånn har jeg egentlig levd hele karrieren min som spiller og trener. Du må faktisk teste grensen dine selv. Hvis alle skal fortelle hva du skal gjøre, så da er du nesten immun mot å ta valg. Du tør jo ikke ta valg, du gjør jo ingenting. Så du må opparbeide en erfaring, du må opparbeide en opplevelsesbank da, der du har faktisk en bakgrunn for at det valget du tar er en sannsynlighet for at det er større sjanse at du skal lykkes med den ikke. Så, men jeg har bommet, selvfølgelig. Alle har bommet. Det er ingen fotballtrener som har gått igjennom en karriere eller en spiller som har ikke gjort feil. Altså, det er en del av hverdagen. Men så lenge du gjør mye mindre feil enn rett, så kommer du godt ut.
Jeg synes et ganske godt eksempel på hvor uredd Kjetil kan være, det er Bryne borte. Vi spiller med Halvor Oppsal. Han kom fra juniorlaget til Lillehammer. Knapt nok spilt 4. divisjon.
Nesten ikke trent med oss.
Nesten ikke trent. Han kom på grunn av skole, så fikk han ikke trent så mye med oss.
Fra junior.
Var en av de fjerde serierunder eller noe sånt. Så ja, vi skulle spille. Så begynte vi å diskutere kaptein. Han er ute med kaptein i dag. Så sier Kjetil, Halvor. Hæ? Hørte jeg riktig. Men det ble Halvor. Han var banens beste spiller, tror jeg, og vokste enormt på det. Så veldig uredd og tenker litt annerledes, og er ikke redd for å gi unge spillere ansvar, og ansvarsgjøre dem. Og det synes jeg er en sterk egenskap du har kjent til.
Og det er en av de tingene jeg er mest uenig i. når folk bedømmer meg at han bruker ikke unge spillere, det, altså, det er så langt fra, jeg skjønner ikke hvorfor det har kommet opp heller. Du kan ramse opp i Ålesund, masse unge gutter som fikk sjansen, Start var et veldig ungt lag, Vålerenga når vi kom til toppen, Dale Fredag var 18 år, du hadde mange i 1920, Garshi, Grindheim,
Sande Berge
var et eksempel, nå i Hamkam er mange unge gutter, kommer til og med fra et lavere nivå og bare kaster dem ut i krigen. Så.
Men vi kan dra med oss det bakteppet litt inn i en litt annet tema, fordi at altså, spillere og spillerlogistikk, det vet dere, er noe av det mest spennende en Rosenborg-supporter vet. Ja. Og når man er i et åpent overgangsvindu, så er det desto mer spennende, og det er nye trenere inn, til synlatende mange spillere ut, hvor i helst ikke blir av dem som skal komme inn, ikke sant? Omtrent der vi står. Ja. Men før vi kommer dit, så i dag er det dag 1, det har vært ototestet. Hvem vant og hvem tapt? Hvem får treffetrening og hvem får pokal?
Disse tallene kommer ikke ut, men det var et bra nivå på dag 1. I morgen skal det testes. I dag var de yngste stort sett da. Det kan hende vi får noen overraskelser i morgen eventuelt. Det er noen eldre som er bedre enn vi frykter eller dårligere enn vi håper. Det kan jo skje, så vi forventer at vi får alt. Men i utgangspunktet så kommer ikke tallene der ut.
Men du er fornøyd med de yngste da?
Ja, det var bra nivå på det som var levert i dag. Og det forventer jeg for så vidt i morgen. Og så er det jo litt ulikt og hvordan om du mister form eller mister kraft i en ferie. Vi har god nok tid til å rette på sånne
ting. Men er OT-opptak? Hvor viktig er OT-opptak?
Nei, det er jo en annen diskusjon. Men det er jo en test.
Du vil ikke syn på det?
Ja, absolutt. For meg så er det opptatt at du løper på banen. Om du har 90 OT-o og står stille på fotballbanen, så hjelper ikke det noe. Og jeg har jo spilt med, jeg har hatt noen lagkammerater som har hatt lav OT-o, men de har jogget løpt når de spilt kamp da. Men det er klart det er bra å ha en fysisk kapasitet. Så det er jo en måling som vi bruker hvor vi står hen. Og hvor mye vi kan eventuelt utvikle. Og for meg så er det viktigere med intensitet enn O2. Og så er det også viktigere at du beveger deg riktig i forhold til mange ting. Når du skal dekke rom eller skape rom. At du da er flyttbar, at du ikke står pal rett på en plass. Og så kommer ballen inn dit her. Altså du må jo behandle, altså ta gode valg med ballen nå. At du gjør de rette tingene så ofte som mulig. Så O2 var kanskje mer viktig for en langrennsløper, men det er jo viktig at vi løper mye fotballkamp. Det sier seg selv egentlig.
Nå driver du oss bort fra navnene her igjen. Vi må bli konkret her nå. La oss begynne med Emil Seid. Er han tapt for Rosenborg?
Ja, han er jo ikke tapt for Rosenborg før en overgang er formalisert, sånn sett. Så det, så lenge ikke det er det, så er han fortsatt Rosenborg-spiller. Men han er jo i Italia, det vet jo alle.
Ja.
Og at,
ja, belager deg på at du har den tilgjengelig til neste sesong? Da?
Nei, det, altså, sannsynligheten er jo veldig liten.
Ja.
Men altså, en overgang er ikke formalisert før alle papirer er i orden. Og jeg har vært med i denne bransjen så lenge at noen ganger har du trodd du skal hente en spiller, og så ryker det i siste 5 minutter. Og så har du andre veien der du eventuelt skal selge en spiller, og så kommer kjøpende klubben og sier vi trekker oss. Det skjer. Jeg sier ikke at det skjer nødvendigvis så ofte, men det skjer. Så i forhold med til at Seid er fortsatt Rosenborg-spiller, helt en overgang er formalisert, men jeg ser jo at sjansen er jo rimelig mye større for at den blir så solospiller enn at den spiller for Rosenborg i 2022.
Det kan vel gå så fort at det blir spennende å se om vi rekker å publisere den podcasten her, for den nyheten er utvalgt frem.
Men når det skjer da, hvis eller når, eller hva vi skal si, må du ha en erstatter for Emil Seid?
Det kan godt hende. Det blir jo en vurdering da, for vi har noen andre høl på banen som vi er nødt til å fylle opp. Og det har vi vært ganske åpne og ærlige på, at vi må ha en stopper. Og så er det viktig at du får en riktig type stopper som kan gjøre Rosenborg så sterk som vi ønsker at det skal bli. Kvalitetene som de har, eller i alle fall et utgangspunkt, et råmateriale som du kan utvikle, da, som det kan bli det vi ønsker. Så, og når jeg sier det, så skjønner jeg at alderen på de spillene vi jakter går ganske langt ned på 20-tallet, og kanskje til og med under i enkelte tilfeller. Og vi får se når vinduet er ferdig. Jeg tror det er viktig å gjøre en grundig jobb med spillere inn.
Vi har klart for oss hvem vi skal ha inn, hørte jeg sa i går.
Ja.
Betyr det at du har en liste med x antall faste navn? Dette er dem du skal ha?
Du begynner jo med det du tror og mener er viktigst å få inn. Og da er vi i gang med det. Og så får vi ta den tiden vi trenger og se om vi klarer å løse det. Hvis vi ikke klarer å løse det, så må vi gå videre.
Ja.
Og det skjer med alle.
Men det er så konkret at det er en liste med navn.
Vi har veldig klart for oss hvilke vi skal ha inn i bestemte posisjoner. Ja.
Ja, hva kan du si noe om, jeg skjønner at du ikke kan si navnene, men kan du si noe om antallet?
Nei, men da begynner du å peile inn. Det går ikke. Altså, dette må, altså,
nei, hvordan får du til det?
Ja, men du må... vi är ute i marknaden, vi ska kalla det då. Och det är många andra som är också.
Ja.
Det är klart att hvis alla namnen våra som vi jakter kommer ut, så ökar ju konkurrensen och så kan prisen gå upp för det att det sker. Eller att spelaren blir, alltså andra klubbar blir uppmärksam på en spelare som vi önskar. Så vi är nöttel att ha ett visst lock på dessa tingar där, eller så gör vi det vanskligare för oss själva. Så skönjer jag att det är jobben till media och jakta och finna ut vem är de jagar och vem är de vill ha. Och det har vi respekt för. Men vi må hoppas att den respekten är andra vägen och att ska vi få de spelarna vi önskar, så kan vi inte lage oss större problem och ända fler konkurrenter än vi allerede slåss mot.
Dere sa att dere satt natten igår och scoutade lite.
Ja.
Samtidigt har du har en ledare av scoutingavdelningen som heter Geir Hansen, ja. Du har en scout i Tone Henningsen och inte minst du har en sportslig ledare, ja, i Mikke Dorsin.
Ja.
Hvordan er dynamikken i den jobben der?
Alle scouter jo. Det er sånn at det dukker opp navn hver dag som vi kan se på, så kan vi sende det videre, se mer på det her. Vi må ha mer informasjon.
Ja.
Og så kan det også være at Mikke blir innspilt for eksempel en del spillere som han gir videre til de andre. Så det blir gjort en grunn, og det er viktig, det blir gjort en grundig jobb. Når ting kommer på bordet, så skal vi være ganske sikre på at dette er en spiller som sannsynligvis passar väldigt gott till oss. Du kan aldrig se 100% säkert, men
så dokker to han jobbar längre än att bara leverera en beställning till sportsledare.
Ja, det
gör mer än det.
Ja, det är klart vi gör det. Altså, vi var ju inne på det att vi satte klockan 2 här igår, så var det väl 1 kvällen för så var klockan 2, så och grund att vi må jobba på nattestid att vi sitter här och brukar tid på media och så förgle, så det gör ju att vi må sträcka arbetsdagen, ja, lite, men det hör med då.
Hus på att vi har en scouting avdelning som är väldigt bra, som jobbar gott.
Är så förlåt blivit det fort, för det är ganska länge sedan man hade.
Ja, men det tror jag är vårt intryck att där är det mycket bra som sker nu.
Ja.
De jobbar och lägger ut spelare som kan vara aktuella. Så är det självklart kommer vi in med några våra tankar och idéer. Och så är det är det viktigt att vi blir lite kända med varandra och den vet vad är det vi ser efter i den rollen. Vad ser vi efter en mittstopperroll, en wingback-roll, att vi blir bättre kända och vi diskuterar självklart de tingen där sån att dem är på jobb och att vi har en god översikt över aktuella spelare. Det är ingen tvivel om.
Vad är profilen? Vad är det namn? Alltså är det inte bara namn, ja, men är det alder, rolle, position,
färdighet, potential,
ja, X-faktor,
en blandning.
Ja. Du kan så kan se det sån, alltså
spisskompetens,
ja, ja, alltså hvis du tänker en försvarsspelare då, så är det alltså det är två ting. Sånt det första är att du ska vara god att hindra mål, baklängsmål. Och då måste du ha, då är en del kriterier som faller in. Du är god en mot en. Du måste kanske ha höjde. För att den norska ligan är mycket dödbollar och inlägg och långa inkast och allt det där. Då måste du ha störelse och så måste du ha fart. Sånt, och så kan du snurra det och så är det ett plus då hvis vi tillägg är god med ballen, så du kan vara med och frispilla och skaffa oss offensiva pluspunkter. Men först och främst så är det reducera antal baklängsmål som vill vara en huvuduppgave att en försvars eller en mittstopper då. Och är du kreativ och har plusar, men då är det sånt att då är risken att jag kör längre in här. Hvis du er veldig god på alt, så er det vanskelig for Rosenborg å få tak i den type stopper. Da. Så vi må kjøpe en spiller som kanskje har en veldig spesifikk styrke, og så må du utvikle det andre. Og da første valget er at det skal hindres baklengsmål. For nå slapper Rosenborg inn for mye mål, og det er en del av fotball, men vi skal jo ikke ha 6 stoppere på banen, vi skal ha 2 eller 3.
Men nu har du sorry Peter, men nå har du nästan inte stoppare tillgänglig då, en Holmar Ørne Jonsson, ja, som det har varit spekulerat i om
ska till Kypros.
Ska till Kypros
eller bli värne på Island
eller om han blir till Island eller vad kan du säga om hans?
Ja, där är ju en del spekulationer som pågår. Men så må vi inte glömma att vi har en Mikkel Seide här som är spännande. Kan han ta det steget? Hvis svaret ja, så är det fantastiskt, för då slipper vi att gå väldigt brett ut på marknaden. Så har vi ett stort talent i Håkon Rösten. Vi har inte sett den, men vi har hört massa fint om han. Klarar vi att fasa han in i att han kanske kan få spela till i löpta årets säsong, så är det å fantastiskt, för då börjar det att vi kanske har mer kvalitet i dessa positioner i en väldigt ung ålder som vi kan då utveckla eller förädla, som gör att ja, att du kan kanske investera mer i andra positioner igen då. Men vi är i manko i färdig produkt på stoppeplats då. Det kan vi se. Si. Och då måste vi kanske ha en något som kan gå rätt in och spela för dag 1 och leverera det vi förväntar, men likväl utvecklas och ta nya steg och bli en bättre mittstopper då med i takt med säsongen.
passe å ta med et spørsmål fra Ståle Fenstad som lurer på om Henriksen blir midtbane eller stopper, og i tillegg blir Holse ving eller midtbane.
Ta Henriksen først da, så er det jo litt åpent enda, men det jeg kan si at Henriksen kom, når vi har bestemt oss, så blir det en fast rolle. Han blir ikke flyttet frem og tilbake, nei. Han kom til å spille til slutt, så blir det en fast posisjon, det han bedt om også selv. Mm,
ja, det gjorde han i fjor også.
Ja, men det blir sånn nå. Han blir, ja, får du mye skader, karantener og greier, så kan det være at du må flytte noen for at du skal ha en slagkraft i elve, men å jonglere med posisjoner, det kommer vi ikke til å gjøre.
Handler det om hva dere får inn på stoppeplass? Eller?
Det kan også ha noe å bety, selvfølgelig. Men først og fremst så må vi gjøre Markus Henriksen til en viktig spiller for laget som fungerer og som får frem styrken sine. Og da er det bak, ja, da blir det bak. Er det på midten? Ja, da blir det på midten. Så, men hele totalbildet vårt, stallen er jo ikke ferdig komplementert, så det er jo en del brikker som skal på plass. Kanskje så vil fortsatt, nå er jo vinduet ut fortsatt åpent i Europa, i og med at vi har ikke kommet til 31. januar, så det kan jo skje ting der også, det har jeg lært å leve med, at når du nærmer deg 31. januar, så bang, kommer det et bud inn, som er umulig å stoppe, det skjer jo.
Jeg sitter litt og venter på den datoen, sånn at utenlandske klubbene har forsynt seg ferdig før du
eventuelt begynner selv. Både ja og nei, vi ønsker jo å begynne å få på plass brikken våre vi også, for ja, det er lang tid til 3. april, men vi skal spille sammen en gjeng, et lag som kanskje må forholde seg til noen nye prinsipper i måten å angripe på og måten å forsvare seg på, som vi trenger litt tid for å få solid nok. Det kan hende. Så Geir er mer stresset på dette med, og det er naturlig, for han vil begynne å jobbe med dem.
Ja, du kunne for eksempel sagt at jeg ønsker gjerne å ha en tilnærmet komplett stall til Dartek og Kanaria, for eksempel, men det gjør du ikke.
Jo, det kan godt enn jeg har sagt, men det er ikke sikkert at det går å skrike utad om det. Det er klart, vi jobber under tidspress. Jo før, jo bedre. Det er jo egentlig naturlig.
Men det handler om relasjoner. Ja, skape relasjoner, og det er så tidlig får det inn.
Men så er det like viktig at vi får inn riktige folk.
Nå er riktige folk, det er prien.
Heller vente en uke for lenge, og at du får den du vil ha, enn å kaste det ut og hente inn noe som ikke passer med bildet.
Du sa om Holmar at det er noen spekulasjoner. Er det spekulasjoner i media, eller er det noe du...
Nei, det er jo. Du har referert jo til ting her, så ja. Det er jo spekulasjoner.
Men har dere snakket med Holmar?
Ja, vi har snakket med Holmar, ja. Så får vi se. Vi går ikke ut med interne diskusjoner, sånn sett. Selvfølgelig har vi snakket med Holmar, og du refererte til en klubb på Kypros.
Ja.
Han har kontrakt ut året, og i forhold med at han er Rosenborg-spiller. Helt enn ikke er det lenger.
Er det mulig å få deg på, altså de to spillerne har vært snakket mest om knyttet til Rosenborg over så langt, det er jo Børke fra Brøndby, og noen har også visket litt om Samuel Rogers, som er deres gamle leder fra Hamkam.
Gode spillere, unge, meget spennende spillere begge to.
Som spiller i Rosenborg i 2022?
det vet du at de ikke kan svare på.
Sam Rogers er en spiller dere kjenner, som du kjenner godt også, hva er hans styrka i så fall?
Jeg kommer ikke til å snakke så mye om spillere i andre klubber, det ber jeg om respekt for. Han er en interessant spiller som vi kjenner godt, og det samme med Tobias, men ja, foreløpig så er det ingen av de som er Rosenborg-spillere. Jeg kan si mye om dem hvis de skulle hamne her en gang i tiden, men foreløpig så er de ikke det.
Men formidler poengene av supporterbasen at stresset begynner å øke da, knyttet til innspillere, men dere virker enn så lenge i hvert fall forholdsvis rolig.
Ja, vi er det, men vi er jo blandinger med da, utålmodige. Men forholdsvis rolig, fordi at vi vet hva vi skal ha. Og at vi har tro på at ting vil løse seg, i de fleste tilfeller i alle fall. Og da kommer vi til å være komfortable.
Skal ta med et spørsmål til som går på spillelogistikken. Hvem blir i kapteinsteamet?
Det er ikke avklart enda. Det er alt for tidlig, for jeg har ikke begynt å trene. Så vi kommer til å observere, og prøve å fordele det altså på en måte litt i hierarkiet, at du har litt erfarenhet, litt midt imellom, litt i starten og kanskje litt ungt da, så at du får med alle alle, jeg skal ikke kalle det for avdelingen, men alle aldersgruppen da.
Ja, vi begynner å dra oss mot slutten, så vi skal bare nevne at det var Trym Riise som spørte om det der, men før vi gir oss Kjetil og Geir, så må vi snakke litt om det som nå skjer fremover. I dag, som jeg sa, så var det dag 1 med ototestet, det fortsetter i morgen. Nå har jo dere jobbet en måned med å legge planene for det som skal skje fremover. Hvor konkret kan dere være på det? Kanskje nå i første omgang fram til Gran Canaria og så på Gran Canaria?
Vi kan jo si så mye som at hele neste uke er planlagt i detalj hva vi skal gjøre. Så spillerne vet hvordan lørdag og fram til, til og med torsdag.
Ja, du mener det litt av det de skal...
Nei, det er, vi har sittet og jobbet med det. Det er vel ikke noe hemmelighet, Kjetil, å si at vi har satt opp en treningsuke med, sammen med resten av teamet, som går i detalj på hva vi skal gjøre på de forskjellige øktene, og hva slags type økter det skal være. Skal det være en styrkeøkt med mindre baner? Skal det være en hurtighetsøkt med litt lengre, smalere baner? Skal vi ha en utholdenhetsøkt med store baner? Det er planlagt i detalj, så spillere har fått det. De vet hva som venter dem, og de vet også lengden på de forskjellige spillkøssekvensene. Så vi har en fysisk trener som er sterkt inne i bildet, og som vi har planlegger i detalj med. Så alt skal ligge klart for oppstart og hva vi skal gjøre.
Men nå sa du at du hadde en plan, men jeg spurte om planen.
Ja, altså planen, jeg sier jo litt om det nå.
Treningene er åpne, så det kan du komme og se.
Ja, det kan
du. Nei, men det er ikke noe.
Jeg får en liten forhåndsinnsalg her.
Nej, altså, vi er, kvalitet er vi ekstremt opptatt av, uansett hva vi gjør. Og intensitet, for vi må ta steg. Og så er det, når du starter å trene, så du får jo referanser som du må bruke. Sånn, hvordan så dette her ut i dag? Hvor skal vi legge listene i morgen? Vi helst legger lista opp selvfølgelig, men i starten så kan det jo være at du må justere litt ned, for at det blir for tøft. Eller noen kan justere opp, for at de er allerede på et nivå som gjør at du må pushe. Og då blir det ja, då vi kommer ju ta ansvarig för hvordan var prestasjonen din på träningen idag. Är den god nok till att du kan efterleva det vi förväntade när säsongen startade? Vi svarar nej. Ja, då har du konkreta ting detta måste du ta tag i. Då får den spelaren tillbakemelding om det. Och sån går vi egentligen runt med hela stallen med stort sett varje enda dag. Han får kontinuerlig tillbakemelding hvordan ser det ut? Vad är bra? Vad är inte bra nok? Och så må vi trigge. Vi må jobbe med, og så etter hvert så blir det jo selvfølgelig mer taktisk preget. At nå får du beskjed om at dette her er posisjonen du kriger om. Kanskje to stykker som vi sa litt i stad. Ja, da må de pushe hverandre for å få høyest mulig nivå på begge to. Og så vil den sterkeste den bli valgt i serieåpninger for eksempel. Og så begynner du kanskje med angrepsspillet ditt. Dere to må følge med her, for det er sånn den rollen ser ut. Du må jobbe med disse detaljene, for det kreves og det trengs. Skal du lykkes i den rollen, det kan være bevegelsene dine, det kan være hvor du skal være når det kommer innlegg, hvordan du skal forholde til for eksempel når ballen er en bestemt plass på banen, at du har en posisjon du har som utgangspunkt. Da begynner det å bli veldig mer konkret da, i det daglige arbeidet, men nå er vi på en måte en oppstartfase. Og da er det viktigste å liksom få kroppen i gang, og så begynne å kreve
nærmere. Men alt dette henger sammen med tydelighet og planlegging i metodikk. Også handler det om å gå ut hver dag og gjøre den treningen best mulig i forhold til kamplike treninger, intensitet, kvalitet, hver jævlig dag. Det er det det handler om.
Hva legger du i tydelighet?
Tydelighet på hvordan vi skal opptre offensivt, hvordan er det vi ønsker å spille, som Kjetil prater om, krav i de forskjellige rollene, hvor relasjoner på siste tredjedel, hvordan vi skal forsvare oss som et lag. Altså det, alt dette henger sammen, og det handler om å trene sånn som du ønsker at du skal spille i kamp.
Ja. Kjenner du til å benytte, kjenner du til å ta det rollet som Nils Arne ga deg, begynn forrest?
Jeg kommer i hvert fall til å begynne ganske langt frem på banen.
Ja, så ikke bakerst?
Nei, det tror jeg ikke vi trenger her, men det er klart det er, viktig, det er en viktig del av det, for antall baklengsmål til Rosenborg i fjor var alt for mye, 42. Og så har vi sett på måten de slapp inn mål på, 17 mål på kontringa. Ja. Da har du dårlig balans i laget, det, liksom, det tror jeg alle klarer å konkludere frem til. Og så slapp du mye mål på dødball. Hvorfor skjer det? Det er ingen grunn til at du skal slappe inn mye mål på dødball. Du har nok fysikk og styrke.
Du må også huske på at en bedre struktur i det defensive gir mer overganger, mer kontringer. Ja. Det er en viktig del av å få et bedre angrepsspill. Så det henger sammen.
Og så skorte Rosenborg 58 mål. Det var ett mål mindre enn Bodø-Glimt. Så du er i nærheten. Vi skulle gjerne kommet et stykke over 60. Og det, vi klarte det med HamKam i siste runden. Vi kom på 62. Utgangspunktet er at du maks 0 eller 1 baklengs, skårer minst 2 eller flere. Det, er liksom, det går vi inn i som utgangspunkt i hver kamp, og så må vi sørge for at det vi gjør i hverdagen vår er mulig å ta med inn i kamp, og at det er utgangspunktet hver gang det avsparket går. Og så er det ikke noe limit på hvor mange mål du skårer, men vi vil gjerne ha en limit på hvor mange mål vi slipper inn. Det er viktig. Og så er det skåre så mye som mulig til.
Når du sitter og snakker om tall, Kjetil, så du jo, du, Geir, jeg ser du gliser, ja. For du god på tall, og du husker tall.
Ekstremt god på tall.
Så jeg må bare fortelle, når, du, når vi jobbet sammen i start, så du, dere kjempet mot nedrykk, og du, jeg intervjuet deg dag etter dag, og du nevnte hver dag, vi må ha 32 poeng. Ja. 32 poeng. Dere endt på 31, og da kom vi bort og sa, hva var det jeg sa? Vi måtte ha 32. Og 32 hadde du holdt til kvalik eller
ja,
eller
ja, det.
Men du er, hodet ditt er ekstremt god på å huske tall.
Jo, også, og, det jo sånn når du spiller kampen nå, altså du må spille kampen som en faktisk er. Og så kan du prøve å påvirke den at du får frem dine ferdigheter, dine styrker mer enn motstanderen. Og du, altså, du kan gjerne flytte 8 mann foran ballen, men hvis du ikke klarer å skape noe ut av det, og så mister du ballen, så er det 2 mann som kan forsvare målet. Det tror jeg dumt. Og så det, kan du godt si andre veien, hvis du har 8 mann bak ballen og 2 i angrep, ja, da har du ikke så veldig stor sjanse til å score. Så du må få en fin flyt i når du flytter laget frem og tilbake, at du har masse med i angrep når du skal score, og at du kommer det fort på plass igjen. Du trenger ikke nødvendigvis gå lavt, du kan godt presse høyt i 90, men det er også veldig krevende. Så en sammenheng i det vi holder på med er utrolig viktig i fotball, uansett hva nivå du holder på med, selvfølgelig. Og du vil jo alltid ha breakpoint i en sesong. Interne oppgjør. Vi var litt innom det i sted. Du tok 10 poeng mot topp 7 lag. Altså av 36 tok du 10. Det, på 12 kamper det mindre enn 1 poeng i snitt. Det er jo nedryksform egentlig da. I interne oppgjør på øverste delen av tabellen. Og det er klart, det kan ikke gjenta seg. For da kommer du ikke noen vei. Så der er et stort forbedringspunkt. Og så vil det være innbyrdes oppgjør. Hvordan du håndterer dem. Hvordan spiller du kampen gange 2 mot Molde, hvordan spiller du kampen gange 2 mot Bodø/Glimt, hvordan spiller du kampen gange 2 mot Viking, Kristiansund gange 2, Vålerenga gange 2, dem som var rundt på tabellen i fjor, så kan det komme noen nedfra som overrasker. Det blir viktig å få mye poeng ut av disse kampene der, det sies jo selv.
Han er god på tall.
Han er veldig god strateg og god til å kalkulere.
Ja.
Så det er også en viktig del av det, faktisk.
Men da har vi også en oppstartsfase nå, og så skal vi være der, da, forstår jeg, frem til Gran Canaria. Dit reiser da kollega Stenersen, for litt déjà vu fra dere var her for 3 år siden vel, med start.
Nydelig,
vil da herr Stenersen se konturene av et Rosenborg-lag allerede da, eller vil det også være for tidlig?
Nei, jeg tror han vil se en tendens som går i en bestemt retning. Ja. Og så det er vanskelig å spå i fotball, for du må forholde til realiteten, det tror jeg er ekstremt viktig. Men vi har jo en klar tanke på hvordan vi skal se ut til slutt. Det er viktig. Og så må vi bruke den tida, da, enten vi vil eller ei, for å ta oss steg for steg for steg til å komme dit vi ønsker og skal se ut til slutt. Da. Og vi har jo et håp om at det skal komme veldig tidlig. Men jeg er ganske sikker på at for hver treningsuke som går, så vil du se mer og mer og mer av en tydelighet som blir dyrket frem. Og spiller de samme rollen sine, som får konkrete oppgaver som de skal jobbe med for å ta et nytt steg, et nytt steg, et nytt steg. Og det er sånn vi må drive det her fremover. Vi kan ikke sette en begrensning. Det går ikke, for da kommer vi ikke lenger heller. Men vi må sette et mål om at nå har vi nådd dit, ok, da kommer et nytt mål. Neste steg på veien. Og sånn må du egentlig jobbe fra første spark på ballen her, så jeg tror Stenersen vil se at i uke 2 så vil den være på et høyere nivå enn uke 1. Og uke 3 så vil den se at, oi, her begynner det å skje ting. Nå begynner vi å se litt konturen av hvem som skal spille den posisjonen. Uke 4, og så har vi spillet jo treningskamper også. Mm. Så du vil se det mer og mer og mer. Og det er jo den tiden vi har frem til seriestart. Og vi er nødt til å ha en bratt utvikling fra dag 1 til dag 60, eller rundt når vi er i Bodø.
Ligger det en plan her nå for etter en uke skal vi ha det klart, så vi er så gode på det og det?
Ja, i utgangspunktet så gjør det, men vi må forholde oss til det som skjer også. Det er sant, og derfor så må du kanskje innimellom justere litt, men utgangspunktet er dette her er nivået vi er på nå. Etter uke 1 så prøver vi å flytte oss opp på et nytt nivå, og uke 2 et nytt, og sånn vil det pågå. Og så er det, som jeg har sagt før, og dette har ikke noe med Rosenborg å gjøre et dårlig fotballag, og blir raskt bedre, det tror jeg de fleste klarer. Men å gjøre et veldig godt fotballlag, da blir det mye bedre. Da begynner du å snakke om veldig små ting. Men nå er vi jo der da, at vi tror at vi skal gjøre Rosenborg betraktelig bedre fra femteplassen, som var avslutningen i fjorårssesongen, til seriestart og utover i sesongen. Det er ganske trygg på. Og hvor det bærer oss hen, Det vil være avhengig av mange faktorer, og som jeg har sagt hele tiden, vi trenger hjelp. Vi trenger hjelp av alle rundt oss. Gi oss den backingen vi må ha for å få fortere fremgang. Når vi skal spille hjemmekamp, at Lerkendal blir et fort igjen, at laget kommer hit og grues til å spille. Jeg gjorde det selv når jeg var ung. Han var likevel ganske motivert og klarte å få med seg noen resultat, men det jagget var en dyr pris. Du var rimelig kjørt når du var ferdig, for du møtte på en måte litt, ikke en stor overmakt, men en litt større overmakt enn du var selv. Og nå ser du laget komme hit med brei selv, med stor, høy selvtillit, sette i gang å spille kampen og få dominere på lange perioder av kampene ut på Lerkendal. Det kan vi ikke ha noe av. Vi må tilbake dit at her er det vi som bestemmer, og skal du ha poeng her, så skal du jagge grave mange meter djupt for å få med noe som helst, altså.
Når vi da har tatt skjørt litt både ferskvare og kan smitte litt over, ja, så får vi håpe at den siste talen der blir notert hos Rosenborg-spillerne, så skal vi se det. Det blir i hvert fall ikke vær, for å si det, son. Vi skal sette strekk. Det er på en måte dag 1 av regimeaktig, da, hvis du kan bruke det ordet, med autotester. Dere vil ikke si noen ting om resultatene, nei, men
åpenhet.
Bare for å avslutte med en liten smil. Ja,
ja,
for å avslutte med en liten smiler, da.
Ja.
Hvis dere to har testet, hvem er...
Det hadde ikke blitt spennende. Ja, det,
du må være blind for å tippe på meg i hvert fall.
Jeg kommer forresten fra lite av røkt nede i garderoben nå, bare nevner det.
Men fotballspilleren, ikke direkte av fotballspilleren Geir Frigård, hvem løp mest der?
Jeg tror vi har litt skavanka begge to. Nei, ja, altså på når vi var aktiv, så var jeg ikke tvil. Det var jeg. Jeg spilte med han, ja, men det har litt med posisjonen. Jeg spilte midtbane, og han spilte spiss, så det er klart at en spiss løper mindre enn i midtbane. Ellers så vi har blitt overrasket.
Ja, da tror jeg vi setter strekk der.
Frigård helt enig. Ja.
Lykke til fremme, gutter.
Takk.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.